Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Ar yra svarbu, kad mane atpažintų kaip Jėzaus mokinį? Kaip jūs galvojate? Va tie, kurie Jėzaus nepažįsta, Jėzaus mokslo nepažįsta, Jėzaus atnešto Dievo pažinimo nepažįsta, nepažįsta Dievo išgelbėjimo plano Jėzuje Kristuje, ar tiem žmonėms reikia padėti? Kaip tie žmonės įtikės mokytoje, jeigu nesutiks jo mokinių, kurie liūdys mokytojo meilę, išmintį ir jėgą, kad juo pasitikėdami žmonės sektų irgi iš paskos. Jėzus davė tokį šiaip jau įgaliojimą labai rimtą savo mokiniams apaštulams. Eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Ir ar tai liečia tik apaštulus, ar ir mes, kiekvienas priklausydami Kristaus kūnui, turėtume būti suinteresuoti, būti atpažinti kaip Jėzaus mokiniai, kad paliudytume jo mokslą, jo išmintį, jo meilę, jo darbus, kad žmonės būtų išgelbėti. Gerai, pabandykime toliau. Kaip mums mylėti vieni kitus, jūs irgi vieną dalykėlį turėjote išgirsti šiandien. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. O ne tik dėl to, kad atpažintų jūs kaip Jėzaus mokinius. Bet tiesiog yra Jėzaus įsakymas mylėti vieni kitus. Ir nebele kaip mylėti. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Kaip aš jūs mylėjau. Jis duoda mums įsakymą nebele kaip mylėti, ne pagal savo supratimą. Bet kaip jis mus myli. O kaip jis mus myli. Nu dabar paklaustu, kožna, kaip tave Jėzus myli? Tu gali papasakoti, kaip tave Jėzus myli? Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti, sako Jėzus. O jis tai padarė dėl mūsų. Svarbiausias dalykas viršūnė jo meilės, kad jis numerė už mane, nes nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. O aš net nebuvau jo draugas, kai jis už mane numerė. Jis mane laiko draugu, jis man yra draugas, kai aš dar net jo nepažįstu. Jis ateina kaip draugas. Pasiruošęs man patikėti savo paslaptis, papasakoti man apie tėvą labai keistų, nesuprantamų mūsų patirčiai dalykų, kuriuos man belieka tikėjimu priimti, kai nesuprantu. Bet svarbiausia, jis atidavė už mane savo gyvybę. Ką reiškia man gyvybę už draugus atiduoti? Kaip aš atiduodu gyvybę už draugus, jeigu bandau Jėzaus pavyzdžių mylėti? Ar jis gyvybę atidavė tik Golgotoje ant kryžiaus? O va, kai jis tarnavo žmonėms pavargęs, meldėsi už ligonius ir visi pasiveržėsi ir jis valandų valandomis mokė juos, kažką išklausė, įsivaizduoja, kiek dvasinių pokalbių turėjo turėti Jėzus, kaip dabar madinga sakyti, ne? Su tais, kurie norėjo su juo pasikalbėti. Vieną tokį pokalbį mes turime apie Nikodemą, ne, trumpai aprašytą. Bet kiek tas pokalbis užtruko naktį. Taigi mes gyvybę atiduodam, kai save aukojam vieni kitiems, kai savo laiką aukojam, kur norėtumėm galbūt kažką kitą daryti. Taigi kiekvienas vis kitokių būdų atiduoda gyvybę. Reikia repetuoti, reikia ruoštis. Kažkas atvažiuoja ir savo aukoja laiką atiduodams gyvybę, kad būtų švari bažnyčia ir jums atėjus būtų smagu ir nebūtų baisu atsisėsti ant tų suolų. Kažkas iš jūsų galbūt darbę atiduodat savo gyvybę už draugus, viršvalandžius dirbdami, išklausydami viens kitą, ar ligoninė, ar dar kur nors. O kiek šeimoji tėvai atiduoda savo gyvybę už savo vaikus, nemigo naktis ir panašiai. Ir kai mes aukojam savo laiką, savo dėmesį kitam žmogui, tai mes bent kažkiek Jėzaus pavyzdžių aukojam savo gyvybę už draugus. Nesitikėdami atlyginimo, nesitikėdami pinigų už tai gauti, ne? Vieniems daugiau, kitiems mažiau pasiseka, bet bent kad būtų siekis, kad kai pas mane ateina žmogus, aš jo neatsumčiau ir paliūdyčiau Dievo meilę, išklausydamas tą žmogų, atsiliepdamas į jo poreikį, pasidalindamas tuo, kuo esu Dievo apdovanotas, kas sudaro mano gyvenimą, mano gyvybę. Ir pinigai yra tam tikra prasme gyvybės, tokia vat popierinė forma. Už tą popierėlį mes nueinam, nusiperkam duonos kepalėlį, nusiperkam ar kulšelę, ar ryžių pakelį ir pamaitinam tą kūną, pamaitinam savo gyvybę, palaikom maistu ar rubelį kokį apvilkti tam kūneliui. Ir jūs tuos pinigėlius aukojat Dievui, atnešat kaip gyvybę savo, kad būtumėt patys perkeisti ir būtumėt panašusi į Jėzų. Viešpats yra gyvybės davėjas ir tas, kas dalinasi savo gyvybę, Jėzaus pavyzdžiu, išgyvena prisikėlimą. Viešpats vis duoda ir duoda naujų jėgų, jau atrodo paskutinės, jau neber jėgų. Bet žiūrėk, ateina nauja diena ir tu vėl iš naujo pripildytas gyvybę. Iš kur ta gyvybė ateina? Tai Dievo malonė. Ir kartais mums taip atrodo, tos gyvybės trūksta, jau nebedaug pačiam liko, ne? Ir tuoj mirsiu, bet reikia dar kažką padaryti, dar kažką išklausyti, dar kažkam kažką padėti. Ir kažkas sako, nu turėk išminties, turėk proto, tu biški savęs pagailėk, mums dar tavęs reikia ir panašiai, kad nenumirtum visai, ne? Va, bet aleliuja, Viešpats atstato jėgas, prikelia iš numirusių ir šlovė jam, aleliuja. Taigi, kaip aš Jėzaus pavyzdžiu myliu šalia esančių žmonės. Ar aš myliu savo žmoną, kaip Jėzus ją myli, kaip Jėzus mane myli, ar aš tokią meilę myliu savo žmoną, ar aš tokią meilę myliu vaikus, ar aš jiems atiduodu savo gyvybę, tai kas man brangu, laiko atžvilgiu, išklausydamas, kai ir pavargęs esu, ar tik tais kompensuoju popierinę formą, vat, myliu tave, aprūpintas esi, ko tau trūksta, ko dar tau trūksta. Va, bet Jėzus ne piniginė forma mylėjo mus. Aišku, ir tai dažnai reikalinga, bet pirmiausia, save dovanoti, savo laiką, savo dėmesį, savo širdį. Ko gero, tai didžiausias šiandien meilės deficitas. Ir iš to kyla daug bėdų šeimoje ir susvetimėjimas, ir įsiskaudinimas, ir smurtas. Ir mes esame gundomi savęs pagailėti, esame gundomi visaip, mums meluoja ir mums tenka priešintis. Kaip apaštalas Paulius šiandien mes girdėjom Antiochijoje, stiprino mokinių dvasę ir skatino juos išsaugoti tikėjimą. Nes per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Kai kam tas vat yra labai artima vargstam ir vargstam, vargstam ir vargstam, visokias vat, negandas patiriam, ligas, skurdą ir panašiai. Ir kažin, ar čia teisingas požiūris, ar mes taip pat suprantam tai, ką turi omenyje apaštalas Paulius ir ką mes turim galvoje, sakydami, kad per daugelį vargų mes turim įeiti į dangaus karalystę. Ar visi vargai mūsų gyvenime yra iš tikrųjų pagal Dievo valią? Ar nėra tai priešo mums užmestas lažas, kai mes gyvenam vergystės dvasioj? Ir esam išnaudojami ir nesiveržiam į laisvę ir nekovojam už tą laisvę ir esam išnaudojami ir vargstam. Ar mes tada einam į dangaus karalystę, ar tada mes veržiamės į dangaus karalystę? Daugelis žmonių labai stipriai vargsta, visiškai nepažindami, neturėdami poreikio dangaus karalystės ir jokio, kaip sakant, proveržio į dangaus karalystę nėra. Yra skirtumas, kai žmogus vargsta, per vargus eina į dangaus karalystę ir kai tiesiog kenčia vergystę. Yra skirtumas, kai žmogus pasiduoda iš baimės, drebėdamas, bijodamas kančios, pasiduoda vergystė ir yra ten pastoviai kankinamas ir varginamas. Ir yra skirtumas, kai žmogus kovoja už laisvę ir vargsta dėl laisvės, bet išsikovoja tą laisvę. Čia daugiau be abejo jau mus kreipia mintis į dvasinę kovą, kuri nėra be vargų. Mes esam pastoviai, kaip Dievo žodis sako, kaip reumojantis liūtas velnis slankioje aplinkui tykodamas ką praryti. Ne? Ir sako, priešinkitės jam tikėjimu. Taigi tas velnis su savo dvasiomis, su savo gauja, kaip kokių gienų gauja, ne? Kaip Afrikoje mes per filmukus matom, liūtą apsupa gauja tokia gienų arba kokioje Pietų Amerikoje yra tokios udros, vandens udros, tokie žvėriukai, gražus pažiūrėti, bet ko gero pavojingiausi pasaulyje sutvėrimai, didžiausi grobuonis. Po vieną jie neišdrys kipti į didesnį už save, bet kai jų gauja, tai jie žymiai didesnius už save sutvėrimus ir kokį leopardą ir kokį krokodilą gali sudraskyti į skutelius, kai jie puola iš įvairiau pusių. Ne? Taip ir su piktaja dvasia, ji dažnai po vieną nevaikšto ir visa gauja tų dvasiukų vaikšto. Ne visada mes jas pajėgus esam atpažinti, bet turim mokytis ir siekti atpažinti, kad nepakliūtume į jų priklausomybę. Banditai, nu, būna vienišių tokių banditų, bet jie ilgai paprastai gal ir neįsilaiko. Dažniausiai vis tiek būna gengės tokios, ne, bandos. Ir jų strategija vat, yra pirmiausia skiepyti baimę. Ir Rusijoje yra toks banditiškas posakis, tu ką baimę praradai, mes tau tuoj atstatysim, kaip sakant, įvairysim tą baimę. Kad per baimę kontroliuoti žmonės, juos išnaudoti, juos valdyti, jais naudotis ir panašiai, plėšikauti. Ir žmonės iš baimės viską atiduoda ir pasilieka skurde. Kažkas bando apsiginti ir kai jį nužudo, sako, pats kalts buvo, kad priešinosi. Ne? O tie, kurie užpuolė, nekalti. Tokia logika banditiška šiandien mes girdim sklindančią iš Rusijos teritorijos, tokia propaganda, kaltinant ukrainiečius su tokiom nesąmonėm. Tai, ką patys daro, tą kitiems primeta ir meluodami įtiki savo melu ir tas melas apakina paskui žmonių protus, kad jie nebeturi jėgų, nebenori pažinti tiesos, nebenori gilintis, nebenori aiškintis, nebenori kovoti už tiesą. Ir tas melas tada visuomenę skaldo, drasko, visai skurdina. Mes turim būti ryštingi toje dvasinėje kovoje ir ypač melo atžvilgiu. Kai Jėzus kalba apie velnę, jis sako, velnės yra melo tėvas, plėšikas, vagis, žmogžudys ir brolių kaltintojas. Ir pagal visus tuos vardus mes galim atpažinti piktosios dvasios veikimą ir mūsų gyvenime, kaip ji pirmiausia meluoja, va jau Ieva prisipažino, kad velnės ją apgavo, ne? Žaltys mane apgavo. Aš ir valgiau tą pažinimo vaisių. Ir tai privedė ją prie skurdo, prie atskirties nuo Dievo, prarado ryšį su Dievu, prarado orumą ir garbę ir pasidarė priklausomi nuo šetono melo, iš kurio Jėzus ateina mus vaduoti ir apginkluoja mus dvasios ginklais, kad mes galėtume priešintis toje dvasinėje kovoje. Ir mums reikia susipažinti su tais ginklais ir įvaldyti tuos ginklus. Ir tiesa yra labai svarbi dvasiniam gyvenime. O kiek melo mūsų gyvenime, kiek veidmainystės, kiek kompromisų. Ir tai yra pirmieji vartai, per kuriuos priešas daro įtaką mūsų gyvenime, turi įtakos mūsų gyvenime. Ir po truputį mus įveldamas į kompromisus, užvaldo, atimdamas mums mūsų ginklus, mūsų galę pasipriešinti. Todėl čia va prasideda mūsų vargai, kai mes kovojam dvasinės kovas. Aš manau, kad apaštalas Paulius kalba apie tas dvasinės kovas. Va prieš atvykdamas į šias misijas, jeigu tą skirelį paskaitytumėt, 14 skirelį apaštalų darbų, tai perskaitytumėt, kaip jis buvo akmenimis, ale užmuštas. Žydai ir pagonys susimokė, kurie nepriėmė Jėzus, žydai sukurstė ir Paulių užmėtė akmenimis, palaikė jį mirusiu ir paliko, bet kai susirinko apaštalai, kai susirinko mokiniai aplink Paulių, jis atsikėlė ir sekančią dieną jis vėl leidosi į kitą miestą tarnauti Dievui, skelbti Evangeliją, skelbti gerąją naujieną. Jam galėjo sakyti, nu, tu su mėlynim, kur tu toks eisi, tu pasaugok savo gyvybę, pasislėpk galbūt kažkur dar kažką. Bet jis nepasidavė tam priešo pasiūlymui. Velnio tikslas ir yra sustabdyti apaštalą, kad tik jis neskelbtų žodžio, kai įvaryti jam baimę, mirties baimę. Va. Jau jį buvo praktiškai užmušę, sakykime, bet viešpats jį prikelė. Tai yra apaštalo vargas. Dėl ko jis vargsta? Ar dėl kokio savo biznelio vargsta, dėl savo trobelės vargsta? Jis vargsta dėl Dievo karalystės ir ne tik dėl savęs, bet dėl kitų, kad kiti įeitų į tą karalystę, kad kiti pažintų viešpatį, kad kiti būtų išgelbėti, kad tie, kuriuos Dievas jam patikėjo, nepražūtų, bet būtų išgelbėti Jėzaus pavyzdžių. Tai yra apaštalo vargai. Mūsų galbūt akmenimis nemuša niekas šiandien, bet mus irgi smugiuoja per kokią ligą, ir piktoji dvasia naudodamasi, vat vienas įkando į koją, vakar čia man lipant nuo laiptelio taip timtelėjau raišti, kad nebegalėjau normaliai vaikščioti vakar, jie taip skaudėjo ir man sako, užteks tau, užteks, kiek tu gali čia vargti, tu pailsėk, tu išsigydyk ten sąnarius ir panašiai. Šiandien man jau vėl nebeskauda. Bet gundimas pareina. Melo dvasia man siūlo kažką, kita dvasia vėl ten, kokia mirties dvasia vėl, tik taiko progos, kad įkast kur nors. Savigaila, liūdesys, neviltis, pilna visokių jausmų, kuriais manipuliuoja, kad tik mus sustabdyti, kad tik mes nesiverštume į dangaus karalystę. Kad vat čia pasirūpintume savim, kur esi dabar, vat, į nežiūrėtum į priekį, į nežiūrėtum į amžinybę ir nesirūpintum dangaus karalystė, kad tik savim pasirūpintum. Bet evangelinis paradoksas, kai tu rūpiniesi Dievo karalystė, Viešpats rūpinasi tavim. Ir vyksta paradoksalūs dalykai, kur netikinčiam žmogui galbūt tie vargai nesibaigtų, o tu kiekvieną dieną turi vis naujus vargus, vis naujus siurprizus, kuriuos vis nugali ir vėl turi, kaip sakant, momentų tokių šviesos, džiaugsmo momentų, pergalę šventimo momentų, ir vėl kitą dieną, ir vėl įmušenė, ir vėl su vargais, vėl su kraujais, bet vėl vakare šventi arba ryte šventi pergalę. Toks Dievo vaikų gyvenimas. Ei. Ir tokia realybė. Jeigu kažkas iš krikščionių galvoja, kad jau priėmiau Jėzų ir atidaviau savo gyvenimą Jėzui, ir dabar gyvensiu ilgai ir nuobodžiai, ramiai, taip tokiam šalome, tokiam viskuo aprūpintas, jokių kovų, jokių nerimo, jokių ten. Ir vengsiu bet kokių neigiamų įspūdžių, neklausysiu žinių apie karą Ukrainoje, tegu jie ten patys aiškinasi, aš nesikišiu, man svarbu yra vidinę ramybę išsaugoti. Pozityvas, energija. Aš pats kaip Dievas. Aš Dievo sūnus, jungiuosi su kosminė energija, vat, nirvana. Ir va čia gyvenimas su Dievu, ramybė, kad tik kas nesužrumstų. Kažkas praėjo per kiemą su loju šuo, kas ten vaikšto į man ramybę, drumšė, ne? Jokių pabėgėlių, jokių konfliktų. Kad būtų tik tai ką, kad tik nebūtų karo, tegu ten dubasina Ukraina, kad tik nebūtų karo. Kad tik pozityvas, kad tik būtų mano viduj ramybė. Tikslas. Tai nekrikščioniškas gyvenimas. To siekia pagonis. Dievo vaikai dalyvauja gyvenimo sukūry Dievo reikaluose. Jiems svarbu tėvo valia, tėvo teisingumas, tiesa, meilė, ištikimybė. Ir už tai dažnai reikia mokėti. Mokėti kovoje, kentėti vargus, bet tai atneša džiaugsmą, pergalės džiaugsmą, Dievo pergalės džiaugsmą. Šiandien mes girdėjome apie naują dangų. Aš, Jonas, regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydau šventąjį miestą, naują Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo, kuri buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangti tarp žmonių, jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo anksčiau, tas praėjo. O sėdintysis sostas tarė, štai aš visą darau naują. Ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Viešpats daro visą naują, aleliuja. O jūs tikrai tuo džiaugiatės? Norit naujovių? O jūsų negazdina naujovės? Juk paprastai žmonės nori, kad viskas būtų, kaip buvo, kaip radom, taip paliksim. O nauji dalykai gimsta per ką? Kai moteris gimdo kūdikį, ji juokiasi. Oi, kaip linksma. Ar reikia iš skausmo kentėdama? Tik kai kūdikis gimsta, jį džiaugiasi. Ane? Bet gimdymo skausmai lydė kiekvieną gimdymą ir kiekvieną pasikeitimą, kiekvieną naujovę lydė tam tikri skausmai. Retai, kada būna pasikeitimų be skausmų. Kažko mes turim atsižadėti, kiekvienas kažko seno atsižadėti, prie ko esam prisirišę ir panašiai. Ir atsižadėti savęs, atsižadėti savo supratimų, savo įpročių, savo užgaidų, savo ambicijų. Ir tai yra nelengva, tai yra vargas, tai kančia, skausmas. Išsižadėjimo skausmas, apipjaustimo skausmas, kai apipjaustoma širdis, kai apipjaustomi jausmai, kraujas taškus. Bet tada, tik po to ateina ramybė ir džiaugsmas. Taip ir dvasiniam gyvenime, ko gero, mes turim susitaikyti su tais skausmingais procesais. Ir žiūrėti su tikėjimu į priekį, pasitikėdami, kad Viešpats ištesės, jo žodžiai ištikimi, ten jis nušuostys kiekvieną ašarą. Bet ar aš turėsiu dalį tose vestuvėse, toje naujojoje Jeruzalėje? Ar aš būsiu nuotaka, ar kažkas kitas bus nuotaka? Kas yra sužadėtinis? Mesijas, Dievo sūnus. O kas jo sužadėtinė? Aišku, bažnyčia. O kas žino? O kodėl bažnyčia? O jeigu Dievo tauta, žydų tauta, tada mes tose vestuvėse nedalyvausim. Mums nepakeliui. Tegu jie savo ten švenčia. O kur mes tada? Į Gazą važiuosim, raketas gaminsim, kai jiems mažai nepasirodytų per tas vestuvės. O dalyvauti, pavyzdžiui, naujosios Jeruzalės, naujojo Izraelio vestuvėse, kaip sužadėtinio arba sužadėtinės draugui, nelygis? Aš labai džiaugčiausi, jeigu nors prie durų leistų man, kaip sakant. Taigi, kartais mes per savo ambicijas kažkieno vietą vis norim užimti. Ir ką čia Jėzus sako dar apie save šiandien Evangelijoje. Dabar žmogaus sūnus pašlovintas. Dabar žmogaus sūnus pašlovintas. Kaip jis pašlovintas? Kodėl? Čia buvo viena tokia aplinkybė, Judui pasišalinus Jėzus prabilo. Dabar žmogaus sūnus pašlovintas. Dabar, kai Judas pasišalino, kai jis nuėjo išduoti žmogaus sūnų, dabar jis pašlovintas. Ar tas jo pašlovinimas apima visą jo gyvenimą? O jeigu dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį. Dievas pašlovintas per jį. Va katalikų bažnyčia moko, kad katalikų bažnyčia negarbina šventųjų, bet gerbė šventuosius ir garbina Dievą šventuosiuose. Už nuostabius jo darbus jų gyvenime. Panašiai kaip Jėzus pašlovintas tėvo, nes jis garbės, kaip pats sako, iš žmonių nelaukia, bet ieško šlovės ateinančios iš Dievo ir prikiša žydams, kaip jūs galit mane tikėti, jeigu esate įpratę garbę imti vieni iš kitų, o garbės ateinančios iš Dievo neieškote. Mes vieni kitiems savo visokius komplimentus sakom, dažnai pataikaudami, norėdami įtikti žmonėms, už nugaros visko prišnekam, apsisukę veidmainystėje. Tokie vat, psichologiniai kišiukai, ypač viršininkams, nuo kurių mes priklausome, jų dosnumo ir panašiai. Ar ypatingai kunigams irgi labai daug komplimentų ne visada pelnytų kliūva. Ane? Ir kunigai vieni kitiems negaili komplimentų kolegų tarpe, kad paskui kiti neturėtų teisės apie juos blogai kalbėti. Nu va, visokių tų mechanizmų psichologinių pa žmonės yra, ne? Ir Jėzus tai pristato mums kaip kliūti juo tikėti. Ir vat, apie save jis sako, jis pašlovintas, ne žmonių pašlovintas. Žmonės tyko jo gyvybės. Dievas jame pašlovintas. Per ką? Per Jėzaus paklusnumą tėvui. Jėzus paklusnus tėvui, jis apiplėšė pat save, nelaikė savo lygybės, nelaikė savo grobį būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pat save, tapdamas klusnus iki mirties. Ir vat jis eina į, kaip sakant, tą klusnumo kulminaciją, klusnus iki mirties. Atiduoda, būdamas klusnus tėvui, atiduoda gyvybę už mus. Ir tame paklusnume jis šlovina tėvą. Dievas pašlovintas jame, jo paklusnume. Jame išsipildo Dievo meilės pažadai. Jėzus sako, ir Dievas pašlovins jį bematant. Yra skirtumas, kai žmogus šlovina mane ir kai Dievas šlovina mane. Ką reiškia, kai Dievas pagerbė mane? Nu va, kaip mes pagerbėm viens kitą? Nu va, aš kartais labai paprastai, kiekvieną sekmadienį, daugiau ar mažiau, ne kiekvieną, bet karts. Aišku, visokių žmonių yra, jau dabar jaučiu pyksta kai kurie, kad jau virš valandos pamokslauju, bet šiandien taip veda mane, negaliu sustoti, atsiprašau. Taigi, bet susilaukiu, bent jau iš artimųjų aplinkos susilaukiu, o šiandien buvo geras pamokslas, gerai pakalbėjai. Ne? Vakar mane pagyrė, kad rusų kalboj pažanga didelė, vat, mišos sklandžiai vyko. Sklandžiau, nors nebuvau nei plokštelės įsidėjęs, bet dantų kalbėjau, sveplavau visai, bet vis tiek kažkaip. Bet noriu pasakyti, vat, norėčiau išgirsti, kad Dievas man pasakytų, Gediminai, vakar gerai buvo, ne? Tu viską gerai padarėjai. Vat norėčiau Dievo įvertinimą, ne? Kas nenorėtų? Dievo įvertinimas tikras ir amžinas. Tveriantis per amžius, ne? Jis to neužmiršo. Ir mes turime siekti, kad jis mus vertintų. Mes dažnai dėl Dievo, dėl žmonių baimės nepaisom Dievo valios ir esam nepaklusnus Dievui, pataikaudami žmonėms, stengdamiesi tik jiems, jų papročiams, jų supratimams ir panašiai. Ir nuviliam tėvą. Ir darom gėdą tėvui. Brolių kaltintoje skundžiamus, jis sako, a tu tą Gediminą sutvėri, žiūrėk, kokias nesąmonės jis ten daro, ne? Ir gėdina tėvą. O kada tėvas pasidžiaugs manim ir sakys, va, gerai padarė Gedimin šiandien, aleliuja, šlovė viešpačiui. Pranciškus meldėsi Dievė, kad netapčiau tavo turtų vagimi, apsaugok mane, kad tau priklausančios garbės savo nepriskirčiau. Ir Jėzus, va, sako, pašlovintas tėvas jame. Ir tėvas jį pašlovins. Ir jis pašlovino sūnų, suteikdamas jam vardą kilniausiai iš visų vardų, kad jo vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje ir žemėje ir kiekvienas lūpas išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Taigi, tėvas pašlovino Jėzų ir šlovina jį už jo ištikimybę, už jo paklusnumą jo žodžiui. Ir mes jo pavyzdžių turim siekti tos Dievo šlovės, kad jie apsireikštų mumise, mylėdami vieni kitus, būdami klusnus Dievo žodžiui, būdami ištikimi jam, nebijodami žmonių, nebijodami ateities, kovodami dvasines kovas ir nepasiduodami priešo melui ir manipulacijoms, suktybėms, kad mūsų suvedžioti ir atskirti mus nuo Dievo ir vieną nuo kito, kad ne būtume atskirti nuo jo, mes turime kovoti ir per vargus eiti į gyvenimą, kaip kūdikis gimsta per vargus, kol prasibrauna, kaip sakant, į gyvenimą. Ir mama kenčia, ir kūdikis kenčia, ir mes panašiai. Ir Dievas už mus kovoja, ir mes su juo kovojam, kad jo šlovė apsireikštų mūsų gyvenime. Aleliuja.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.